ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Evergrande Group พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสืบเนื่องจากความหวาดกลัวเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนแห่งนี้นะครับขณะที่ยังไม่มีสัญญาณว่ารัฐบาลจีนจะยื่นมือเข้าช่วยพยุงสถานะของ Evergrande เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อภาคธุรกิจอื่นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Evergrande หุยกาหยวนระบุในจดหมายถึงพนักงานของบริษัทในวันอังคารแสดงความมั่นใจว่า Evergrande จะสามารถหลุดพ้นจากช่วงเวลาที่มืดมนและเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆต่อไปได้ตามที่ได้ทำสัญญาไว้กับผู้ซื้อนักลงทุนหุ้นส่วนและสถาบันการเงินอย่างไรก็ตามนายหุยไม่ได้อธิบายนะครับว่าทางบริษัทจะจัดการกับปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ได้อย่างไรท่ามกลางหนี้ที่สูงกว่า$300,000,000ทางด้านนักวิเคราะห์หลายคนต่างไม่เชื่อว่า Evergrande จะกลายเป็นต้นตอของวิกฤตการหนี้ที่อยู่อาศัยครั้งใหญ่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับธนาคาร Lehman Brothers ของสหรัฐเมื่อกว่า10ปีก่อนและเชื่อกันว่าอาจมีการเจรจากันอยู่เบื้องหลังเรื่องการให้บริษัทตัวแทนของรัฐบาลจีนเข้าซื้อกิจการของ Evergrande เพื่อจัดการภาระหนี้ที่ว่านี้ถึงกระนั้นดูเหมือนรัฐบาลกรุงปักกิ่งยังคงมีท่าทีนิ่งเฉยต่อวิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนในครั้งนี้นะครับบททดสอบสำคัญของ Evergrande กำลังจะมาถึงในสัปดาห์นี้เมื่อครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้พันธบัตรมูลค่า $83,500,000รวมทั้งอีก $47,500,000ในสัปดาห์หน้าทางด้าน S&P Global Ratings เชื่อว่ารัฐบาลปักกิ่งจะยังไม่ให้การช่วยเหลือโดยตรงแก่ Evergrande หากยังไม่มีสัญญาณว่าปัญหาหนี้ครั้งนี้จะส่งผลต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายอื่นเป็นลูกโซ่และสร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจจีนจริงๆนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าบริษัทอเมริกันมากกว่า30แห่งรวมทั้ง Amazon, UPS และ Chobani รับปากว่าจะรับชาวอัฟกันที่อพยพออกจากอัฟกานิสถานมายังสหรัฐเข้าทำงานและฝึกงานในบริษัทบริษัทขนาดใหญ่33แห่งเข้าร่วมในโครงการที่มีชื่อว่า Tent Coalition for Afghan Refugees ซึ่งก่อตั้งโดยแฮมดีอูลูคายา CEO ของบริษัทโยเกิร์ตและอาหารโชบานีซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันหลายหมื่นคนให้สามารถมีงานทำและเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของอเมริกาได้บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ Amazon ระบุนะครับว่าจะเสนองานในโกดังและศูนย์กระจายสินค้าต่างๆให้กับชาวอัฟกันรวมทั้งตำแหน่งงานด้านการจัดการและเทคโนโลยีต่างๆด้วยนอกจากนี้จะจัดให้มีสวัสดิการทั้งในด้านการฝึกงานและการศึกษาตลอดจนหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นด้วยตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาอเมริกาเปิดรับผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันราว 37,000 คนเข้าประเทศหลังการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลอัฟกันเมื่อกลุ่มตาลิบันเข้ายึดครองกรุงคาบูและเครือร้านอาหารแฟสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์จะลดการใช้พลาสติกในการผลิตของเล่นเด็กสำหรับแจกจ่ายในชุดแฮปปี้มีลจำนวนมากกว่าปีละ 1,000 ล้านชิ้นทั่วโลกภายในปีค.ศ. 2025แผนดังกล่าวจะรวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นกระดาษแข็งและพลาสติกที่ผลิตจากพืชหรือวัสดุรีไซเคิลอื่นๆรวมทั้งหนังสือเล่มเล็กๆนะครับแมคโดนัลด์ระบุว่าแผนดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตของเล่นเด็กลงได้ถึง 90% เทียบกับปีค.ศ. 2018และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยางในสิงคโปร์คิดค้นวิธีเปลี่ยนเศษเปลือกทุเรียนให้กลายเป็นผ้าปิดแผลผสมเจลฆ่าเชื้อโรคนะครับกระบวนการดังกล่าวเริ่มด้วยการสกัดแป้งเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนแช่แข็งแล้วผสมกับกลีเซอรอลเพื่อให้กลายเป็นเจลใสแผ่นบางก่อนที่จะตัดให้เป็นแผ่นๆคล้ายผ้าปิดแผลนักวิจัยบอกนะครับว่าผ้าปิดแผลจากเปลือกทุเรียนนี้นอกจากช่วยป้องกันเชื้อโรคได้แล้วยังทำให้บริเวณรอบๆแผลมีความเย็นและชุ่มชื้นทำให้แผลสมานได้เร็วกว่าเดิมด้วยศาสตราจารย์วิลเลียมเฉินผู้อำนวยการโครงการวิทยาศาสตร์การอาหารที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยางกล่าวนะครับว่าชาวสิงคโปร์บริโภคทุเรียนราว12ล้านลูกต่อปีทำให้มีเปลือกและเม็ดทุเรียนที่ต้องทิ้งเป็นจำนวนมหาศาลกลายเป็นขยะอาหารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์เฉินบอกว่าวิธีการนี้สามารถนำมาใช้กับเศษอาหารประเภทอื่นเช่นถั่วเหลืองและธัญพืชต่างๆได้ด้วยทางด้านพ่อค้าทุเรียนชาวสิงคโปร์ตันอิงชวนแสดงความยินดีต่อแนวคิดนี้นะครับโดยบอกว่าในฤดูทุเรียนนั้นตนขายได้ถึงวันละ30ลังหรือประมาณ 1,800 กิโลกรัมซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเปลือกทุเรียนดังนั้นการใช้ประโยชน์จากขยะเหลือทิ้งนี้จะช่วยให้การดื่มด่ำกับรสชาติของทุเรียนมีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.